Velkommen til en ny episode av podcasten Saklista. En podcast med Sivert Rossing I Trønderavisa, Snorre Valen I Trønderdebatt og meg selv, Randi Næss. Forra uke så snakket jo dere, gutta, om tilleggsproppen og hva det var mens jeg var hjemme med syke unger. Fordelen med å være hjemme med syke unger jo at da får man faktisk tida til å se på framleggelsen av tilleggsproppen. Så jeg satt jo og så på både finanstale og pressekonferanse. Så det jo naturlig å ha innholdet I tilleggsproppen som tema I dag. Og nå har de jo endelig fått lov til å vist litt retning. Den nye regjeringen viser jo på en måte hva de skal prioritere. Tenker dere at de har klart å vist retning godt nok I den tilleggsmeldingen som de nå har lagt frem? Snorre, vær så god, du kan starte.
Ja, tilleggsproppen, altså det jo endringene I statsbudsjettet vi snakker om. For det jo det forrige regjeringens statsbudsjett som egentlig ligger på bordet, og så får man flikka litt på det I løpet av noen uker. Og på en måte vil jeg si ja, fordi Hurdalsplattformen, nå har vi jo sett ganske nøye på regjeringserklæringen de siste ukene I Trønderavisa og Trønderdebatt, og på en måte så den veldig sånn tydelig på en ønsket retning, men på en annen måte så varsler den jo en ganske sånn stø kursregjering som ikke skal ta og gjøre masse sånn fikse påfunn og ta stor risiko og så videre. Og sånn sett så jo det her, den her tilleggsproposisjonen, den ganske sånn I tråd med de signalene regjeringen har gitt. Det kommer noen store summer på, ikke sant, utjevning av fergepriser og reduksjon av det, en ganske mye penger for å hindre nedlegging av grendeskoler, en del satsninger fra Arbeiderpartiet, men det ikke sånn kjempereformer, og her skal vi endre samfunnet over natta, og sånn sett så tipper jeg at det ganske tiltenkt. Og så ligger det nok en del forhandlingsrom I det de har lagt frem. De vet at de må bli enige med et parti til I Stortinget, og da må du ha litt å gå på. Og da kan det også være lurt å være litt sånn forsiktig I det du legger frem, da tenker jeg.
Jeg synes jo det jo en retning. Man flytter jo penger, og man vil jo de vil jo selv si at de flytter penger I retning av folk flest, da, som har blitt et veldig sånn betent begrep.
Vanlige folk,
hvordan du vil definere det. Det I hvert fall mange av liksom, de rene budsjett-tekniske grepene man gjør, trekker budsjettet I den retningen, men det jo, legger veldig merke til hvor lite liksom, altså det har ikke gått noen startskudd for noen store prosjekter her, og heller ikke I regjeringsplattformen, så det jo ikke en sånn voldsomt tydelig sånn big bang. Og da risikerer jo regjeringen at de, selv når de får til noe, så vil de bli veldig overskygget av eksterne, da. I første gang selvsagt SV, som nå skal herje med det her budsjettet i statsbudsjettet, men Nei, I Stortinget. Men allerede også, sant, så har man jo dratt rett til Glasgow og sitter I klimaforhandlinger og mister veldig sånn... Man har kanskje litt påvirkningsmulighet, men man har ikke så veldig sånn regi og mulighet til å definere liksom, den politiske dagsordenen. Og så har de jo allerede blitt totalt tatt på senga av sin første store, vanskelige sak, nemlig kollektivtransporten, som hvor det åpenbart er... varige endringer I reisemønster på grunn av korona, men hvor da fylkeskommunene I landet kommer skrikende til Oslo og skal ha en halv milliard ekstra, og det har man jo åpenbart ikke planer om å gi dem. Og dermed så har de allerede nærmest gått på et nedlag, altså.
Mm. Men kommer jeg tilbake til enkeltsaker, for jeg tror jo det jo liksom fort å tro at man skal klare å gjøre veldig mye I sånne, en tilleggsmelding. Det tror man på en måte alltid. Men det klart at de flytter jo ikke på så veldig mange milliarder sammenlignet med hvor mange milliarder det I statsbudsjettet. Ikke sant? Statsbudsjettet jo på nesten 1500 milliarder, og i tilleggsproppen nå så flytter man på 18 milliarder, sånn at det utrolig lite, og det betyr at det å begrense hva man får gjort, selv om mange tror at man skal gjøre store endringer, men det klart det viktigste for, det partiet, eller for de to partiene, tror jeg, å vise en viss form for sånn retning. Og så ser man jo fra ulike typer kommentatorer og om man klarer å gjøre det eller ikke. Men jeg tror jo at man... Senterpartiet får en del saker som viser på en måte retningen deres. Arbeiderpartiet får liksom barnehage og sånn. Og det viser jo ganske godt på en måte hvilke type større satsinger som kommer til å komme først I revidert, når man får det I mai, men ikke minst når de skal lage sitt første eget budsjett til høsten, altså neste oktober. Så da man virkelig får se de store satsingene. Så jeg tror jo at man ser en viss form for retning på de milliardene som flyttet nå, og så vil man se det mer og mer etter hvert.
Ja, helt enig. De, men det jo dere som kanskje blir litt problemet med så på en måte balansen og mellom det som mer sånn forvaltningsmessige prioriteringer, altså sånn her, vi vil ha penger til det og det prosjektet, eller den veien, eller et sykehus, eller hva det for noe, og mer sånn store grunnleggende omlegginger, og, og jeg trodde jo at det skulle være flere på en måte politiske prosjekter, og så jeg jo veldig spent på hvordan den her, altså den dialogen med SV akkurat i budsjettet, sier seg litt selv, da må man jo forhandle i komiteen, og må man jo bli enige om noe som skal stå i et dokument, men SV har jo også signalisert at de ønsker å trekke inn de her store liksom, prosjektene og reformene og helt andre saker inn i liksom, forlengelsen av budsjettforhandlingene, og da, da er det jo også interessant å se hvordan liksom, dialog eller regjeringen ser for seg å ha med SV. Har de tenkt å gå til SV først og si altså liksom forhandle på bakrommet og så gå sammen og legge fram en reform, eller har de tenkt å legge fram sine forslag til, til liksom mer sånn systemendringer og så gå til SV og forhandle med Stortinget eventuelt gå til andre I Stortinget altså det her, her det ganske stort handlingsrom for, for en aktiv statsminister da og inntil videre så har vi jo sett så veldig mye signaler på hvordan rolle og hvordan liksom Støre ønsker å definere det her regjeringsprosjektet
Og det jo ikke så rart, for de har jo ikke hatt noen saker på en måte enda å forhandle om heller, sant? Sånn at, og det klart at nå på mandagen så kommer jo SV med sitt alternative budsjett. Det jo grunnlaget for det, det som de går inn I forhandlingene, og da vil jo tro at man på mandagen starter forhandlingene mellom de tre partiene. Og så har de jo ekstremt kort tid på seg. Og jeg vil jo også tro at Så nå har jo regjeringen lagt seg på samme type oljepengebruk som Solberg-regjeringen. Det bra. Det veldig bra at man ikke lett seg frist, sånn som Solberg-regjeringen gjorde da de kom inn I 2013, til å øke oljepengebruken på, ved første korsvegg for å komme til en enighet I tilleggsproppen. Så de har akkurat samme type oljepengebruk, og jeg vil ikke tro at de legger opp til en forhandling med SV hvor de skal øke oljepengebruken, sånn at det blir jo en forhandling der et forslagene til SV nødt til å være selvfinansierende. Så det skal bli veldig interessant nå når SV kommer med, med sitt alternative budsjett på mandagen. Men Snorre, hvordan tror du liksom, SV på en måte legger opp sin forhandlingsteknikk fra mandagen av?
Jeg mer enn tror, for jeg har jo snakket med mange, både Arbeiderpartiet og SV, de siste ukene, og det to forhold som ganske interessante. Det ene at du får en ganske ulik fortelling om hvordan regjeringen kommer til å gå fram fremover, avhengig av om du snakker med, med Senterpartiet og Arbeiderpartiet sine folk på Stortinget og rundt om I landet. Altså, Senterpartiet, det jo ikke noe hemmelighet at de nok heller kan tenke seg å ha en del litt åpne saker de legger fram for Stortinget, der det mulig å samarbeide flere veier. Arbeiderpartiet virker veldig innstilt på å binde seg så godt opp til SV som mulig, og det jo også for å hindre at SV skal få liksom all gevinst av alle nye store saker som forhandles fram. Men det andre at SV, nok, som du sier, da, de kommer nok til å legge fram et forhandlingsutgangspunkt med inndekning I form av skatteøkninger, for det et selvstendig mål for dem I seg selv. Og så tror jeg nok de kommer til å prioritere ganske hardt. Mitt klare inntrykk av det Kari Elisabeth Kaski har tenkt å gjøre jo allerede på mandag kommuniserer ut veldig tydelig til, til velgerne hva det hun kommer til å prioritere, og så har selvtillit nok på vei inn I forhandlingene til å være ganske trygg på at hun får gjennomslag for mye av det, da. Det. Sånn virker det som om SV har tenkt. Og så de ikke veldig gift med enkeltpunkter, virker det som. Altså det virker som om SV, de sa jo det til du blir kvalm, ikke sant, I valgkampen, at forskjellene skal ned og utslippene skal ned. Og en ting at det et slagord, men en annen ting det signaliserer at de ganske fleksible, virker det på virkemiddelbruk, da. Om du gjør det ene eller det andre, mindre viktig for dem enn at du får resultatene SV snakker om. Og det jo en litt sånn grei situasjon for Arbeiderpartiet og Senterpartiet også. Det gir litt mer handlingsrom I de forhandlingene, tror jeg, så I motsetning til mange andre så. Og nå tar jeg jo sikkert feil igjen, men jeg tror ikke nødvendigvis de forhandlingene her blir så vanskelig, tror jeg.
Nei, jeg tror det som på en måte kan bli vanskelig for dem at de har ganske kort tid, ikke sant? De skal gjøre mange saker, de skal gjøre mange prioriteringer fra SV og hva skal jeg si, frem og tilbake, så det veldig begrenset med tid, da.
Ja, men Arbeiderpartiet også jo veldig forberedt på det, og jeg tror de har gått gjennom veldig nøye de siste ukene hva de tror forhandlingsutfall SV kan leve med. Det tror jeg de har tenkt på lenge før de la frem endringsproposisjonen nå. De kjenner jo hverandre godt, de her tre partiene. Mye bedre enn det de borgerlige gjorde. da de begynte å samarbeide for 8 år siden.
Mm. Nei, jeg tror ikke det vanskelig for dem å bli enige i selve forhandlingsrommet, men det jo to liksom, parallelle prosesser. Det ene jo hva de formelt blir enige om, hva som formelt står der, men det andre jo liksom fortellingen om det her budsjettarbeidet, og hvem som på en måte blir vinnere og tapere, og det jo ikke nødvendigvis sånn med det folkene de har satt opp heller, at det sånn fullt ansvar mellom de to tingene. Altså, Kari Kaski vil jo sitte i forhandlinger for SV og være veldig sånn faglig og saklig, mens liksom fortellingen av det her kan jo springe litt ifra dem, da. Og jeg tror, da for eksempel klima og Glasgow som foregår nå, det utfallet der jo vil jo være veldig sånn, vil jo påvirke veldig de budsjettforhandlingene, hvis det her ikke ender med noe særlig forbedret klima- eller avtaleverk med internasjonalt, da, så, og hvorpå Norge jo har hatt en ganske sentral rolle, så vil jo SV kjenne veldig på at man får det fryktelig travet på vegne av klimapolitikken, og da kan jo liksom det overskygge den forholdsvis små forhandlingene man har i Norge, da. Jeg vet ikke om de helt har liksom forutsett alle tingene som også kan gjøre at de her forhandlingene blir ikke sånn vanskelig på forhandlingssporet, men krevende for dem i offentligheten.
Mm.
Ja, og så er det jo alltid den hele diskusjonen om rene seier og rene tap. Der man jo sett både under Solberg-regjeringen og for så vidt under den forrige rødgrønne regjeringen, at skal man på en måte tillate partiene å ha rene seier, som igjen gjør at noen partier må ta rene tap, eller skal man hele tiden inngå kompromisser sånn at partiene på en måte får litt, men ikke alt? Det er jo mange som mener at man gjorde feil i den rødgrønne regjeringen, at man var for opptatt av å hele tiden finne kompromisser, at man ikke tillot rene seier og rene tap. Men Solberg-regjeringen kanskje har vært mer opptatt av å faktisk liksom synliggjøre det. Så det spørs jo, det blir jo interessant å se hvordan man også legger seg på det. Om man på en måte tillater litt sånn, ok, men da har SV fått det, da har man på en måte tatt noen andre. Jeg vet ikke hva dere tenker.
Ja, det blir jo mye lettere å få til med den dynamikken du har nå. Fordi ett av partiene er i opposisjon. Mm. Og da sier det seg selv at du har noen rene seire og andre tap. Sånn sett er jo liksom samarbeidsdynamikken lettere nå, tror jeg da, enn når alle tre skal bli enige hele tiden. Og så kan de virkelig vanskelige uenighetene mellom de tre partiene, de er ganske få, men de er veldig hard. Klima blir fryktelig vanskelig. Men utover det så er jo dynamikken stort sett at SV kommer til å gå inn i forhandlingsrommet og vil ha mer av det Arbeiderpartiet og Senterpartiet også vil ha.
Mm.
Klima skiller seg ut, og det er nok det de kommer til å bruke veldig mye av tida på, tror jeg, altså, fordi der har også SV spent forventningene veldig høyt med måten de brøyt på i Hurdalssjøen, og jeg ser ikke helt hvordan de skal få til det i løpet av en uke i budsjettforhandlinger.
For å være litt håret til spådommen, så tror jeg det blir ganske få av det du snakker om med rene seier i den forstand at vi får noe som den motstanderen er sterkt motstander av. Altså typ stort gjennomslag på abort, eller vi skal slutte å lete etter olje. Sånne ting tror jeg det blir mye mindre av enn mange håper. Da. Jeg tror det er snakk om liksom, ja, tannhelsereform til alle, versus bare til de tre første årskullene, eller gratis SFO til alle, eller til og med liksom, Nord-Norge-banen. Er det jo egentlig ingen som sånn, hadde vært mot hvis det bare ikke kostet så mye penger, på en måte.
Sånn eller mer skatt.
Eller mer skatt. Og jeg tror det er mye mer i det sporet, da, for det er liksom saker hvor det er en viss form for tøytrekking, og du må bare finne et eller annet punkt og si her stopper vi, i stedet for at det liksom er sånn fundamentale omlegginger.
Men dere nevnte jo klima som på en måte, en av de absolutt viktigste sakene i forhandlingene, og det er klart at det har nok en sammenheng med hva som skjer i Glasgow også, men tror dere et klima blir en av de liksom store liksom vinnersaken for SV når man legger fram resultatet etter forhandlingene? For spørsmålet mitt er mer sånn, hva blir på en måte de enkeltsakene? For du nevnte jo kollektivtrafikk som en av de sakene som nå begynner å bli vanskelig for regjeringen, ikke sant? Men hva er det de skal prøve å få solgt litt ordentlig etterpå? Hva er de store liksom, vinnersakene for alle tre partiene når de er ferdige med resultatet?
Jeg tror kollektiv står på den lista. Jeg tror her er allerede gått så ut av kontroll at man må foreta seg et eller annet. Hvis ikke, så blir det bare opprør i årevis. Men jeg er jo litt uenig kanskje med Snorre at jeg tror SV må ha et eller annet på klima som de kan liksom si her har vi faktisk endret noe, både liksom i pengesummer, men også insentiv-tankegangen da.
Ja, men det har du rett I, Sivert, men det jeg tror kan hjelpe da, at altså, oljeleiting har jo blitt en sånn symbolsak som man har kranglet masse om I valgkampen og på Hurdalsjøen, men, men det kutter jo ikke utslipp raskt. Det kutter utslipp I 2030. Veldig mye klimapolitikk ligger frem I tid, og jeg mistenker jo at en av veiene ut av det forhandlingsrommet at de store gjennomslagene som koster peng, de ligger på velferdsområdet. Det kan være kollektiv, det kan være SFO, som du nevner, det kan være det Rødt har krevet at SV skal fikse I dag, nemlig barnetillegget for uføre forsørgere, sånne ting, mens klima snarere kan være en forpliktelse til at det SV og regjeringen som skal bli enige om et rammeverk neste år, for eksempel, eller at man blir enige om et prosjekt som setter I gang da og da, eller muligheten for å skyve litt på de vanskeligste sakene på klima større enn på en del andre ting, også fordi det reelt sett sånn. Klimapolitikk tungt og ressurskrevende og tar tid. Og det, SVs problem oppi det at den eneste måten du kjapt kutter klimagassutslipp på I 2022, det å øke avgiften enda mer. Og det jo ikke en sånn der veldig sånn lystig seier. Hurra, vi øker avgifter for folk enda mer. Så, så det å pakke liksom klimapolitikken inn I noe mer positivt, det tror jeg jo blir vanskelig. Altså.
Ja, og så har nå Arbeiderpartiet og Senterpartiet også skatte- og avgiftsløftet sett. Men etter går en avgift eller skatt opp, så skal noen annen ned. Ja. Og det tror jeg nok at de ganske bestemt på og videreføre opp mot det I forhandlinger med SV, men det skal bli litt interessant å se da.
Ja, så det vi ender opp med et sånn superprogressivt men skattesystem med en ganske lavt skattenivå.
Ja, sant. Men man begynner jo å se litt sånn konturen av en del sånn problemsaker, og det tror jeg nok man ser bare mer og mer etter hvert nå, men det klart på helseområdet, for det jo, der har man jo mye satsinger I tilleggsproppet da, men det klart det jo et område som nå virkelig holder på både med, eller virkelig helt på å liksom ta litt av, og det klart at det mange ting som helseministeren nå skal svare ut på det. En ting nå koronahanteringen, men det klart at det presset som nå på de fleste sykehusene nå, og så har du liksom fastlegekrisen du har. Det et område som jeg tror regjeringen også på en måte fort må ta ordentlig liksom tak I, og evne å levere ganske fort på, før det begynner å eskalere. Så det ganske mange sånne enkeltsaker som både man må på en måte prøve å levere kanskje enda litt bedre på noe når resultatet fra forhandlingene men ikke minst etter hvert, når man virkelig kommer I gang med arbeidet.
Ja, vi har jo satt litt dagsorden uka her med en kronikk fra Trude Basso, som sykehuslege, som har påpekt det at nå driver vi og sliter med smitteverntiltak, egentlig som følge av prioriteringer som gjort over mange år I helsevesenet, og det må de gjøre noe med.
Jeg veldig enig når du nevner helse som et mulig problemområde, Randi, og jeg synes det to særlige årsaker til at det her kan blir ganske heftig. Det ene at jeg tror det ligger en forventning I liksom hele befolkningen I at Arbeiderpartiet skal, som på en måte velferdsstatens grunnleggere, da, så skal de gå enda lenger i å levere tilbud for alle, og ja, at det godt nok, og at det billig og raskt, for å si det sånn. Men andre jo nettopp at koronaen har jo et par år nå overskygget det aller meste på det feltet, og antagelig forverret problemene mye mer enn det som har kommet frem til nå også. Sånn at den dagen denne pandemien helt over, og man virkelig begynner å diskutere fastlegekrise, som har vært et stort tema, men som, liksom, som da vil bli helt... Det jo egentlig helt ut av kontroll mange steder, men det har man ikke liksom fått full oppmerksomhet på enda. Og så vil jo eldrebølgen slå inn, og man må spørre hva I verden skal man gjøre når man skal doble kapasiteten I kommuner og for så vidt sykehus, og så videre. Og alt det her koster penger, og Senterpartiet vil gjøre om helsestrukturen, og altså det, liksom, det stopper ikke på det feltet da.
Nei, for du gir på en måte både liksom enkeltsaker med liksom fastlegene og kapasitetutfordringer, og så har du de store strukturelle spørsmålene, blant annet om sykehusreformen, ikke sant? Sånn at her har du virkelig, virkelig alt på en og samme tallerken, og som gjør at de tror det blir ganske krevende diskusjoner for dem fremover, og så går det jo inn I en periode hvor liksom koronaen fortsetter, man får, altså, sesonginfluensene jo på en måte ikke slått til enda, sånn at her det... Og så man går nok inn I noen måneder som blir ganske krevende for den sektoren, tror jeg.
Mm.
Og som jeg tror kommer til å prege både statsministeren og helseministeren og regjeringen som sånn. Men det kan vi jo diskutere mer etter kort. Det vil nok, helse vil nok helt sikkert komme opp på agendaen på senere episoder I podcasten vår også. Neste uke så får vi se hvor langt de har kommet I forhandlingene. Om det begynner å skje noe mer resultater til de diskusjonene de har på Stortinget, så får vi satse på at en del av det blir tema for neste episode. Det blir stas. Så med det, så Sivert og Snorre, så tror jeg takk for oss denne uke. Så vi tilbake neste uke.
Takk for I dag.
Ha det bra.